Bine v-am regăsit, sper sănătoși și cu mult chef de viață. Totuși, sub umbrela sănătății aparente pot sta o grămadă de pericole. De unele v-am făcut atenție în edițiile trecute, iar astăzi vor fi informații pe care trebuie neapărat să le auziți, pentru că vorba unui medic oftalmolog care a fost de curând în această emisiune, dacă le-ai da oamenilor să aleagă între moarte și viața fără vedere, ar alege mai degrabă prima variantă. Există o boală a ochilor care se moștenește și care nu are simptome, iar asta ne poate costa pierderea vederii. În aceste condiții, vigilența sau a fi cu un pas mai mult sau mai mulți înaintea instalării acestei afecțiuni este cumva rețeta succesului sănătății ochilor noștri. Vom afla în câteva momente cum știm că avem de luptat cu glaucomul. Revin imediat alături de medicul invitat de astăzi. De asemenea, vă invit să urmărim împreună un scurt material despre această boală a ochilor, material realizat de colega mea, Ana Maria Sandu. Rămâneți aproape!
Conform statisticilor, glaucomul reprezintă una dintre principalele cauze de orbire la nivel mondial și a doua în România. În lume, boala afectează între 65 și 105 milioane de oameni, dintre care aproximativ 10% sunt în stadiul de orbire bilaterală. Deși în România nu există statistici oficiale privind glaucomul, specialiștii estimează că la nivel național sunt aproximativ 150.000 de bolnavi, iar dintre aceștia, numai 55.000 sunt tratați. De multe ori, bolnavii sunt diagnosticați în stadiile tardive ale bolii, când, în pofida tratamentului corect efectuat, evoluția către orbire este foarte greu de oprit. Lipsa simptomelor, combinată cu înțelegerea insuficientă a riscurilor bolii, îi determină pe mulți dintre bolnavii depistați și aflați sub tratament să nu respecte terapia prescrisă. Riscul orbirii crește astfel foarte mult. De cele mai multe ori, glaucomul este diagnosticat la un control de rutină. De aceea este recomandabil anual un consult oftalmologic complet tuturor persoanelor trecute de 40 de ani, mai ales dacă provin din familii cu glaucom.
Așadar, despre glaucom vom discuta astăzi cu invitatul meu, dr. Ștefan Pricopie, medic specialist oftalmologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag am urmărit împreună materialul acesta care tocmai s-a încheiat și ni se spune acolo că în România nu se știe exact, nu este prea clar care este numărul pacienților care suferă de glaucom. Dar dacă este să luăm pulsul de la cabinetul dumneavoastră, cam care este incidența?
Din păcate, într-adevăr, în România nu există niște statistici foarte clare. La nivel mondial, undeva peste 2% din populația peste 40 de ani suferă de glaucom și undeva peste 10% din populația de peste 80 de ani suferă de glaucom. Inclusiv în practica curentă de la cabinet, întâlnim destul de des pacienți cu glaucom.
În ce stadii vin ei la cabinet?
Din fericire, în ultimul timp, pacienții au început să ajungă mai des și mai repede la medic decât obișnuiau înainte. Într-adevăr, de cele mai multe ori, glaucomul este diagnosticat accidental. Pacientul vine pentru că este presbiop, de exemplu, care are nevoie de un ochelar pentru citit sau pentru o altă patologie, un sindrom de ochi uscat, și în urma consultului oftalmologic se constată o suspiciune sau un diagnostic cert de glaucom. Glaucomul în sine este o boală insidioasă. Pacientul nu simte mare lucru, nu este deranjat de ceva anume și din cauza asta diagnosticul este în general tardiv. Prezentarea la medic este tardivă dacă ar fi să vină special pentru această patologie.
Și poate că se descoperă așa de târziu la pacienții care chiar nu au nicio problemă, adică nu, ei văd bine, n-au nevoie de ochelari de distanță sau de apropiere, n-au strabism sau alte boli care ar putea să-i ducă la doctor țintit. Totuși, de ce apare glaucomul?
Mecanismul absolut este încă incomplet înțeles, dar principiul este că apare un dezechilibru între secreția de umoare a poasă, care este lichidul care umple partea anterioară a globului ocular dintre cornee și cristalin, și excreția umorii a poase prin rețeaua trabeculară și prin calea uveosclerală. Rețeaua trabeculară o imaginați ca pe o sită dispusă periferic, circumferențiar pe 360 de grade, între iris și cornee, iar pe acolo ar trebui să iasă în permanență aproximativ 90% din umoare pe această cale iese. Orice discrepanță între secreție și excreție duce la creșterea presiunii intraoculare, un factor de risc important pentru glaucom.
Deci tensiunea intraoculară, asta ar fi un simptom? Îl simte omul, tensiunea asta?
Nu, din păcate nu o simte tensiunea. Tensiunea intraoculară, oricum, am observat în populația generală că este relativ greșit înțeleasă ca fiind sinonim cu glaucomul. Există pacienți care au tensiune intraoculară peste limita normală de 21 de mm coloană de mercur, dar nu au modificări ale nervului optic sau ale câmpului vizual care să ne facă să credem că pacientul suferă de această neuropatie. Orice individ are variații ale tensiunii intraoculare pe parcursul unei zile. În general, tensiunea intraoculară este mai crescută undeva spre 8 dimineața și scade spre seară. Aceste variații tind să fie ceva mai mari, mai importante în cazul pacienților cu glaucom, dar pacientul nu simte nimic decât în cazul în care tensiunea intraoculară este mult crescută, cum ar fi în cazul unui atac de glaucom, unde tensiunea e undeva de 2-3 ori mai mare decât normal, undeva la 50-60 de mm coloană de mercur.
Dar ce înseamnă atac de glaucom?
Atac de glaucom este o formă acută a glaucomului. Glaucomul în sine, în general, este o boală cronică. Glaucomul primar cu unghi deschis este o boală cronică, insidioasă, în care pacientul nu simte nimic. În atacul de glaucom este o patologie acută, în care, practic, calea către rețeaua trabeculară este îngustată sau închisă. În acest fel, se adună o mare apoasă în interiorul globului ocular, atât de tare încât apare durerea, apare scăderea acuității vizuale, pacientul nu mai vede și toate astea se întâmplă în decurs de câteva ore.
Și până în momentul atacului acestuia, omul n-a avut nicio problemă?
Absolut niciun fel de problemă.
Aparent normal.
Da. Există pacienți, de exemplu, în cazul atacului de glaucom, care pățesc acest lucru în semilumină. De exemplu, dacă se uită noaptea la televizor cu lumina stinsă. Pentru că atunci pupila este în semimidriază și atunci este cel mai riscant pentru a face un atac de glaucom. Dar nu oricine poate să facă un atac de glaucom, doar persoanele care au o predispoziție, au o construcție anatomică de așa natură, încât se poate închide unghiul iridocornean unde se află această rețea trabeculară prin care o mare apoasă ar trebui să părăsească globul ocular.
Și sunt mulți astfel de pacienți?
Nu.
Sau e mai rar? Atacul
este mai rar, atacul de glaucom. Este mult mai frecvent glaucomul primar cu unghi deschis.
Bun, haideți să vorbim de tipuri. Înseamnă că sunt mai multe tipuri de glaucom.
Sunt foarte multe tipuri de glaucom. În mare, să zic așa, ar fi principalul tip, undeva 60%, poate mai bine de 60% din pacienții cu glaucom. Sunt pacienții cu glaucom primar cu unghi deschis, care este o boală cronică în care nu apare atacul de glaucom, apare o progresie lentă a acestei neuropatii, pentru că glaucomul este o boală a nervului optic, de fapt și de drept. Este glaucomul primar cu unghi închis, acesta în care poate să apară atacul de glaucom și este o patologie acută care reprezintă o urgență oftalmologică. În cazul în care pacientul are o scădere bruscă a acuității vizuale, apare durere sau un ochi roșu dureros, atunci ar trebui să se îndrepte de urgență către o cameră de gardă, către oftalmologie.
Altfel?
Altfel, pierderea vederii cel mai probabil va fi irreversibilă. Leziunile aduse nervului optic de tensiunile acelea atât de ridicate în acel moment sunt importante. Spre de exemplu, la un pacient glaucomatos normal, se estimează că durata medie în care va ajunge la cecitate, chiar și fără tratament, la orbire, este de 20 de ani. În cazul unui atac de glaucom, este de câteva ore.
Wow, e destul de grav atunci.
Da.
Și deși și această perioadă de 20 de ani înseamnă un timp în care ți se dă, în care tu, ca pacient, ar trebui să descoperi cât mai repede că ai această afecțiune. Mergem mai departe pe descoperirea tipului de glaucom, tipurilor de glaucom. Deci este cel cu
primar cu unghi deschis,
cu unghi deschis,
care este cel mai
și bănuiesc că este și cu unghi
primar
închis.
Primar cu unghi închis, acesta care se întâmplă atacul de glaucom. Este glaucomul congenital, este o patologie rară, nu este des întâlnită, dar care afectează, din păcate, încă de la naștere pacientul. așa, este glaucomul normotensiv, așa cum vă spuneam, tensiunea intraoculară nu este egal glaucom, neapărat. Sunt pacienți care au o tensiune perfect normală, dar cu toate astea au toate modificările aduse de această neuropatie, însemnând semne de modificare ale câmpului vizual și distrugerea fibrelor nervoase, cu modificarea structurală a nervului optic, pe care există multe tipuri de glaucom secundare. Sunt secundare altor patologii, fie sistemice sau secundare unui traumatism. De exemplu, în cazul unui traumatism poți afecta calea de excreție a umorii apoase, fie la refacere, fie efectiv în momentul leziunii, și atunci presiunea intraoculară va crește. În timpul anumitor intervenții de cataractă, de exemplu, pot apărea modificări de glaucom în contactul umorii apoase cu proteinele din cristalin. În cazul administrării de corticosteroizi, chiar dacă nu neapărat dacă nu la nivel ocular, dintr-o cremă folosită periocular sau chiar și în cavitatea nazală. Pentru că sunt persoane care sunt mai susceptibile la dozele de corticosteroid și atunci presiunea intraoculară va crește.
Deci sunt multe lucruri de care trebuie să ținem cont, da, pentru o bună îngrijire.
Da, oricum cel mai frecvent este glaucomul primar cu unghi deschis, care în principiu este o boală care se poate manageria. Scopul este să reușești să păstrezi o vedere funcțională pe toată durata vieții pacientului și în cele mai multe cazuri se și reușește acest lucru.
Aș vrea să ne întoarcem, să insistăm puțin pe simptome, că înțeleg că nu există, dar chiar nu există. De exemplu, sunt acele dureri de cap, da, sunt cele obișnuite, dureri de cap sau de ochi. Nu arată, nu-ți dă un semnal?
Pot apărea niște mici simptome, dar nu sunt specifice. Anumiți pacienți, de exemplu, pot avea o acuitate vizuală ușor fluctuantă sau se plâng că văd anumite străluciri în anumite momente. Fiecare le descrie altfel.
Colorate,
pete, de exemplu,
negre.
Da, dar ele nu sunt specifice bolii glaucomatoase. Din păcate, sau mă rog, din fericire pentru pacient, nu este o boală care să te deranjeze inițial, dar din păcate, faptul că nu-l deranjează niciun fel pe pacient duce la descoperirea ei mai tardiv decât ar trebui. Doamna profesor Voinea, persoana care am lucrat și care m-a format, îi spunea, și la pensie între timp, doamna profesor, îi spunea hoțul tăcut al vederii, pentru a-i face pe pacient să înțeleagă ce se întâmplă. Tocmai pentru că nu se întâmpla absolut nimic, vedeai bine și abia în stadii ceva mai avansate încep să apară modificări ale câmpului vizual. Inițial, aceste modificări ale câmpului vizual nu sunt observate decât la examinare, în momentul în care pacientul face un câmp vizual, o perimetrie, dar sunt și pacienți în anumite stadii în care observă ca o pată neagră sau observă că nu văd o anumită zonă. Dar, așa cum spuneam, în stadiile ceva mai avansate. Foarte rar se întâmplă ca aceste simptome să apară în stadiile incipiente ale bolii.
Dar în cazul creșterii presiunii intraoculare, ce simptome pot fi remarcate ca să putem noi să punem acest diagnostic? Cred că am o tensiune intraoculară. Cum se manifestă? Cum îmi dau seama?
Din păcate, singura soluție pentru a vă da seama, cel puțin în cazul unui glaucom, fără să avem un atac de glaucom, singura soluție este să mergeți la un control oftalmologic și să vă fie determinată presiunea intraoculară. Până în tensiuni de 40-50 de milimetri coloane de mercur, care sunt foarte mari, deja pacientul nu va resimți aproape nimic. Dar, în momentul de față, tensiunea oculară se poate lua în foarte multe locuri. Există aparate non-contact, nu mai este cum eram acum ceva ani, în care absolut orice tensiune intraoculară trebuia determinată cu un dispozitiv care atinge efectiv suprafața oculară. Da, cu anestezic, cu colorant. În momentul de față, cel puțin pentru screening, se folosesc aparate non-contact. Dacă majoritatea pacienților care au intrat în cabinetul oftalmologic au experimentat deja treaba asta, este un jet de aer, nu te doare absolut deloc, în cel mai rău caz te poate speria puțin, dar atât. Deci cea mai bună variantă ar fi măcar determinarea unei presiuni intraoculare să se întâmple, cu toate că în momentul de față studiile arată că a face un screening în populație pentru glaucom nu este fezabil. Deci cel mai bine ar fi în cazul pacienților care sunt în clasele de risc să ajungă.
Ok, e foarte bine că am ajuns aici, la capitolul acesta, pentru că dacă nici simptomele nu ne ajută să ne trimită la medic la timp, măcar să știm dacă suntem în categoria de risc, astfel încât să ne grăbim să facem o programare. Cine este predispus către această afecțiune?
Tensiunea intraoculară este unul din principalii factori de risc, dar la tensiunea oculară nu o afli decât dacă ai fost măcar la, nu știu, un consult optometric undeva, unde să se determine această presiune intraoculară. Al doilea factor de risc important este vârsta. Cum spuneam, undeva după 40 de ani, aproximativ 2% din populație este afectată de glaucom și dacă pe măsură ce înaintăm în vârstă, procentul crește. Dacă ajungem la 80 de ani, deja procentul sare de 10%. Alte patologii asociate, precum diabetul, de exemplu, crește riscurile de glaucom primar cu unghi deschis sau de glaucom secundar. Hipertensiunea arterială este iarăși o patologie vasculară care crește riscul prin perfuzia mai scăzută la nivel ocular. Ce nu trebuie neglijat aici mai este componenta ereditară. Dacă avem o rudă de gradul 1 cu glaucom, riscul este cam de 4 ori mai mare decât la o persoană care nu are în familie o rudă cu glaucom.
Deci dacă moștenim sau, mă rog, dacă avem în familie o persoană care are această afecțiune, din start ar trebui să mergem la medic să vedem dacă avem probleme. Da, e de mers la medic. Cu cât se descoperă mai repede, bănuiesc că e mai ușor de, nu de tratat, că am înțeles că nu se vindecă boala aceasta, ci de ținut.
Se ține sub control. Scopul în glaucom este menținerea unei vederi funcționale pe toată durata vieții pacientului, prin limitarea distrucției nervoase. Prin tratament încercăm să ajungem în punctul în care pacientul să piardă fibre nervoase la nivelul unui pacient care nu are glaucom. Și evident, dacă pacientul vine mai devreme, din start ai o bază de celule nervoase, de fibre nervoase mai mare pe care să o gestionezi și să poți să o drămuiești, să zic așa, de acum încolo. Dacă pacientul deja a pierdut 60% din fibrele nervoase, marja se tot micșorează.
Eu zic că aceasta e menirea unor astfel de emisiuni medicale în care oamenii sunt informați și eu mă bucur de veștile bune pe care le aduceți de la cabinet, atât dumneavoastră cât și alți medici care au venit aici și ne-au spus că parcă lumea a început să vină mai degrabă la control fără să aibă o problemă neapărat, o durere care se împingă acolo, ci pentru că s-au informat și au văzut că e nevoie să facă un control periodic sau de rutină, pur și simplu. Care sunt investigațiile care pot pune acest diagnostic, altele în afară de măsurarea tensiunii intraoculare?
Oftalmologia în sine, ca și ramură a medicinii, este o ramură destul de puternic dependentă, să zic așa, de aparatură. Tensiune intraoculară, gonioscopie, este o investigație în care evaluăm cât de larg este unghiul prin care umarea poasă, lichidul din interiorul globului ocular, poate să ajungă către acea zonă de excreție, către rețeaua trabeculară. Este important să determinăm grosimea corneană centrală prin pahimetrie, pentru că iarăși pacienții care au o cornee ceva mai subțire, măsurarea tensiunii intraoculare va fi alterată de acest lucru și o să apară mai mică decât este în realitate. Din cauza asta, dacă pacienții au o cornee mai subțire, ea trebuie ajustată la cornea pacientului. Câmpul vizual, care este o investigație în sine veche, dar s-a tot perfecționat, a devenit computerizat, nu mai este cinetic. Există programe speciale pentru glaucom, pentru detecție ceva mai rapidă.
La glaucom se îngustează câmpul vizual? Când începi să îți pierzi vederea?
Da, se îngustează câmpul vizual, iar în stadiile terminale vasi absolute, în care pacientul încă mai are ceva vedere, el rămâne cu insulă temporală de vedere, adică cumva în periferie, spre temporal, mai vede ceva, iar la final urmează cecitatea, în care nu mai rămâne nimic.
Adică se poate pierde vederea ireversibil.
Da.
Deci acestea sunt investigații...
Ar mai fi tomograful în coerență optică. Este un dispozitiv mai nou decât celelalte, este un dispozitiv de imagistică în care putem să vedem secțiuni prin nervul optic și putem evalua cu o precizie destul de ridicată nivelul de fibre nervoase. Tomografele în coerență optică noi au baze de date în care, în funcție de sexul pacientului, de etnia pacientului și de vârsta lui, aparatele compară cu o bază de date similară, în așa fel încât îl poate încadra în normal sau cu risc. De asemenea, este un aparat foarte util și pentru urmărire, pentru că uneori diagnosticul de glaucom poate fi relativ greu de pus. Tensiunea intraoculară crescută nu înseamnă neapărat și glaucom, și atunci, dacă nervul optic arată bine, pe câmpul vizual nu sunt leziuni, de obicei nu se începe tratamentul, ci se urmărește pacientul. La o reevaluare se poate observa dacă există progresie. Iar cel mai rapid, cel mai probabil pe tomograf în coerență optică o să se observe această progresie.
Este opțional investigația asta? Adică dacă vine un pacient la dumneavoastră și spune nu vreau să fac acea investigație, încercați cu asta. Sau este obligatorie dacă se dorește o...
Din punctul meu de vedere, în ultimii ani deja devine o investigație obligatorie în diagnosticarea și urmărirea unui pacient glaucomatos. Dacă acum 10 ani era ceva opțional, nu găseai neapărat oriunde așa ceva, pentru pacient nu există aproape niciun fel de disconfort, nu este iradiat în niciun fel, chiar dacă îi spune tomograf în coerență optică, de fapt folosește o diodă laser.
Și pleci cu un diagnostic clar. Adică nu mai ai dubii.
Da, șansele de a pleca cu un diagnostic clar sunt mult, mult mai mari. Și șansa de a avea un diagnostic precoce este mult mai mare dacă se efectuează și tomograful în coerență optică și nu doar restul investigațiilor. Și încă ceva foarte important este examinarea fundului de ochi. Pur și simplu, prin examinarea câmpului de ochi putem observa forma nervului optic și să ne dăm seama dacă este într-o zonă de risc, pentru că acolo există un raport cupă-disc, se numește, și prin acest raport cupă-disc ne putem da seama dacă pacientul este cu risc crescut sau cu un risc mai scăzut. La fel, dacă există o asimetrie între cei doi ochi, dacă există o asimetrie mai mare de 0,2 între cei doi ochi, atunci, în general, este ceva care trebuie investigat mai în profunzime.
Printre recomandările medicilor oftalmologi pentru a merge la un control cu privire la această afecțiune, am văzut că era o mențiune și pentru persoanele de culoare. De ce se întâmplă asta? Au mai des probleme cu apariția glaucomului? Care este explicația?
Da, de patru ori mai frecvent se întâmplă în cazul persoanelor de culoare. Este vorba de o construcție anatomică ușor diferită în această zonă și de aici riscul mai mare. Așa cum la asiatici riscul, de exemplu, este mai crescut pentru glaucom cu unghi închis decât în cazul caucazienilor. Sau la hipermetropi, la persoanele care poartă dioptrie cu plus la distanță, riscul este mai crescut în cazul persoanelor cu hipermetropie pentru că au un ochi, un glob ocular mai mic decât restul lumii. De exemplu, în cazul miopilor, riscul este mai crescut pentru glaucom primitiv cu unghi deschis. Globul ocular este cu totul mai mare.
Bun. Și pentru un mic rezumat, cine ar trebui să meargă la control în mod urgent? Urgent. Să-și facă o programare, să verifice dacă au cumva suspiciune de glaucom. Deci ar fi persoane de culoare, dacă nu sunt persoane care nu urmăresc și vorbesc limba română, ar fi persoanele trecute de 40 de ani, și aici includem chiar pe toată exact. Lumea. Se întâmplă să fie nevoie și în cazuri speciale să meargă persoanele mai sus de 40 de ani? Mai jos, mai încoace.
Mai tinere. Mai tinere de 40 de ani. Este cu siguranță de ținut minte și persoanele care au o rudă.
Așa, deci persoanele care au glaucom, rude deci, cu glaucom, da. Neapărat.
Iar un control oftalmologic cu siguranță nu va strica poate frecvența controlelor, nu ar trebui să fie neapărat la 6 luni sau la un an dacă ai 20 de ani și nu ai niciun fel de simptom. Dar asta nu înseamnă că ne naștem și primul control ar trebui făcut la 40 de ani. Pentru că sunt numeroase alte patologii care pot apărea și pe care dacă le descoperi cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și pacienții tineri au tipul lor de patologii, chiar dacă mai rare, care pot apărea. Deci, dacă vorbim strict de pacienții glaucomatoși, cu potențial, cu risc mai crescut, după 40 de ani ar trebui mers la oftalmolog și acolo, de la caz în parte, în funcție de cum arată nervul optic, de cum este investigațiile, văzut ce interval eficient ar fi și pentru pacient, în funcție de riscul pe care îl are, să vină din nou la oftalmolog.
Ne întreabă telespectatorii, suntem live pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV, dar încerc să creez o comunitate în jurul paginii oficiale de a emisiunii noastre, Sănătate cu Prioritate. Ne întreabă ce putem face să nu fie afectată vederea. Înseamnă că ne îndreptăm către subiectul cum tratăm glaucomul, adică oarecum îl ținem sub control, pentru că de vindecat nu-l vindecăm, dar tot ceva se poate face dacă ajungem la timp, așa că propun o scurtă pauză și revenim, doamnelor și domnilor, vom vorbi despre tratamentul pentru această afecțiune oculară, glaucomul. Dacă aveți întrebări, sunteți liberi să ne trimiteți o întrebare în scris pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, un comentariu la live-ul emisiunii. Mulțumim celor care au dat deja și au distribuit live-ul pe Facebook. Pentru cei care poate că au nevoie de aceste informații. Ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi!
Până în sol, nu
Am revenit în direct, ascultați și urmăriți emisiunea Sănătate cu Prioritate. Astăzi subiectul este glaucomul. Vorbim alături de mine cu doctorul Pricopie Ștefan, medic specialist oftalmologie, și am ajuns la capitolul tratament. Cum tratăm glaucomul? Dacă există un tratament care să vindece sau doar încercăm să ținem sub control boala?
Din păcate încă nu există un tratament care să vindece, dar din fericire pacienții complianți și își pot continua viața aproape perfect normal, fără niciun fel de limitare. Tratamentul în glaucom constă în principiu, în primă instanță, în instilarea de picături, de coliruri oftalmologice. Pacientul trebuie instruit foarte bine și educat pentru a-și înțelege patologia, deoarece inclusiv în practica mea curentă am întâlnit pacienți care au fost diagnosticați cu glaucom și care au discontinuat tratamentul din proprie inițiativă, deoarece, bineînțeles că orice tratament pot exista și efecte adverse. Au avut ochiul roșu, i-au usturat atunci când și-au pus picăturile și pur și simplu au ales să oprească tratamentul. Este greu de înțeles uneori că o patologie care, chiar dacă a fost diagnosticată precoce, pe pacient nu-l deranja în niciun fel, vederea era bună, nu-l durea absolut nimic, dar îi explici că el trebuie să-și pună picături în fiecare zi, că dacă nu o să facă asta, o să-și piardă vederea treptat. Și atunci pacientul trebuie educat în acest sens. Inițial se începe cu, pentru majoritatea cazurilor, se începe cu o singură substanță activă, adică o singură tip de picături, iar în funcție de cum evoluează și cum răspunde la tratament, se mai adaugă sau nu se mai adaugă pe parcurs și alte substanțe active. Inițial, în general, cu un analog de prostaglandină sau un beta-blocant. Dacă pacientul are reacție, se încearcă schimbarea excipientului cu altul și, cum spuneam, se adaugă dacă cumva nu reușim să atingem tensiunea intraoculară țintă, pentru că inclusiv în glaucomul normotensiv, în care tensiunea este normală, s-a observat că și acolo, dacă scădem tensiunea, să spunem că este normală, este la 18 mm coloane de mercur, și acolo, dacă scădem tensiunea, încetinim lezarea nervului optic.
Da, interesant că ești, te consideri perfect sănătos și îți faci singur rău că îți pui niște picături care îți afectează ochiul, începe o durere, o usturime, poate ți se înrăușește ochiul, dar este o reacție întâlnită la mulți pacienți, normală, sau... Doar unii suferă astfel de
doar reacții. Unii, nu întotdeauna de la început, dar nu este atât de rară. Adică nu putem spune că dintr-o sută de pacienți doar unul are reacții la tratament. Doar că aici trebuie, bineînțeles, trebuie comunicat cu medicul oftalmolog și dacă există soluții, dacă se poate înlocui substanța cu o altă substanță, atunci cu siguranță fiecare medic oftalmolog va încerca să ușureze și să îmbunătățească calitatea vieții pacientului. Dar trebuie pus în balanță și risc-beneficiu. Nu putem pentru un ochi ușor mai roșu să acceptăm lezarea nervului optic. Bineînțeles că există și alte opțiuni de tratament, dar restul opțiunilor de tratament sunt ceva mai invazive. Unele dintre ele nu sunt neapărat repetabile, adică dacă funcționează o dată sau pentru o anumită perioadă de timp, s-ar putea să nu mai putem să reaplicăm, de exemplu, terapia cu laser. Există trabeculoplastie laser sau trabeculoplastie laser selectivă. În cazul unei trabeculoplastii laser, nu este ceva care se poate repeta. În cazul unei trabeculoplastii selective, în schimb, se poate repeta procedura de câteva ori. Dar efectul poate dura de la câteva luni la câțiva ani.
Am înțeles. Poate ne și povestiți cum se realizează această intervenție, dar imediat după ce pun și o întrebare trimisă de una din telespectatoarele noastre și puteți să ne scrieți întrebări la live-ul emisiunii de pe pagina Sănătate cu Prioritate. Doamna Rodica Cornea ne scrie așa: văd o pată neagră la o distanță de aproximativ 10 cm în fața ochiului stâng. Nu este permanentă, dar apare zilnic. Dacă are legătură cu glaucomul, credeți că are legătură cu glaucomul?
Sper că nu pentru doamna, dar cel mai bine ar fi să facă un consult oftalmologic. Poate fi doar o tulburare vitreană. În interiorul globului ocular, în partea posterioară, există corpul vitros, se numește, și uneori în corpul vitros, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă, apar tulburări vitreene, se numesc. Sunt un fel de aglutinări de proteine pentru anumite persoane, nu știu, care au observat, de exemplu, pe zăpadă sau pe pereți foarte albi, ceva așa, tot așa ca niște pete, poate fi și așa ceva, care este complet benign, nu se întâmplă absolut nimic, dar totuși dacă acea pată apare constant, recomandarea mea este să vadă un oftalmolog.
Mulțumesc mult pentru răspuns. V-am spus, dacă mai aveți întrebări, le așteptăm acolo. Mai avem aproximativ 10-12 minute din emisiune. Cum se realizează această intervenție cu laser? Este cât de supărătoare este pentru pacient?
Nu este foarte supărătoare pentru pacient. Se pune și un anestezic. Nu este o intervenție invazivă, nu se face niciun fel de incizie, ci pur și simplu cu ajutorul unor lentile speciale se focalizează laserul către trabecul, către acea sită despre care vă vorbeam, prin care iese umoarea poasă. Scopul este să reușești să creezi niște căi de excreție a umorii apoase ceva mai largi în această sită, în rețeaua trabeculară, în așa fel încât să poți să scazi presiunea intraoculară. Uneori ea vine ca o opțiune a doua pentru, nu știu, pacienți care deja au ajuns la mai multe coliruri, mai multe picături pe care și le pun cu diverse substanțe active și atunci devine relativ dificil pentru ei în viața de zi cu zi să-și pună de trei tipuri de picături de câteva ori pe zi, mai ales că se recomandă ca între picături să fie undeva la 5-6 minute pauză. Nu putem să le punem pe toate
grămadă,
exact, pentru că atunci nu ar exista o absorție corectă. Așa, se recomandă ca după fiecare picătură să ținem ochii închiși câteva minute pentru a maximiza contactul colirului cu suprafața oculară, dar și pentru a minimaliza absorția la nivel sistemic în restul corpului. Nu știu, de exemplu, picături cu beta-blocant la pacienții astmatici, care ar intra ușor în conflict dacă ar fi o absorție sistemică. La pacienți care au alergii puternice la substanțele active din picături, atunci terapia cu laser poate fi o opțiune. Sau în cazul pacienților în care nu mai poți controla strict medicamentos, strict cu picături, și atunci trebuie să apelezi la o a doua linie de tratament. Mai există opțiunea chirurgicală de tratament a glaucomului, dar aici deja vorbim de o intervenție invazivă în care se creează mecanic o altă cale de excreție.
Și această variantă se alege când?
În momentul în care restul variantelor nu funcționează.
Adică este atât de gravă boala? A avansat atât de mult?
Nu neapărat că a avansat, că uneori poate avea o evoluție nefavorabilă chiar dacă nu este într-un stadiu foarte avansat, în care pacientul nu răspunde la tratamentul medicamentos. Se încearcă tratamentul cu laser. Nu răspunde suficient de bine sau nu ajungi la presiunea intraoculară dorită pentru a minimaliza șansele de evoluție a bolii și atunci se trece la intervenția chirurgicală, la trabeculectomie.
Care este mai inconfortabilă pentru este pacient.
Da, este o intervenție chirurgicală deja. Nu mai vorbim de o procedură cu laser sau picături. Este o intervenție chirurgicală toată regula.
Cu recuperare postoperatorie cât de grea?
Nu este o recuperare dificilă neapărat pentru pacient. Majoritatea intervențiilor oftalmologice nu prezintă o recuperare dificilă. Toată chirurgia este sub microscop. Vorbim de milimetri, în general, cel mai mari lucruri au milimetri. Dar orice intervenție chirurgicală are riscurile ei, de la un risc de infecție postoperator, la riscul de a se fibroza și a nu filtra sau a filtra prea tare, și atunci nu mergem direct către intervenția chirurgicală, ci încercăm întâi
toate variantele.
Exact.
Mă uitam pe internet căutând să mă informez și eu, poate greșit, căutând pe Google lucruri despre glaucom. Sigur că m-am oprit la articolele semnate de medici și așa mai departe, dar există și acele povești sau știu eu, mărturii personale ale unor oameni care o spun, am scăpat de glaucom. Cât de mult ar trebui să fugim de astfel de nu știu, povești de pe internet?
Din păcate, sunt genul de lucru care induc în eroare pacienții și uneori se poate pierde timp prețios încercând diverse produse minune, diverse proceduri minune, diverse exerciții minune, care dacă ar funcționa, cred că orice oftalmolog ar fi încântat să le adopte a doua zi. Este important ca pacientul să ajungă la cineva cu o competență în zona asta și nu putem să ascultăm așa de orice remediu minune care de cele mai multe ori se dovedește la final a fi o fraudă, o reclamă la ceva și tot așa. Pierderea vederii în glaucom este irreversibilă. Timpul pierdut și distrugerea fibrelor nervoase care se petrece în acel timp nu mai poate fi recuperată. Deci din momentul în care pacientul știe că are glaucom, cel mai bine ar fi să urmeze un tratament prescris și cineva să-l urmărească constant.
Faptul că acum a venit sezonul cald și avem soare de plin, ne-am luptat cu el zilele acestea, am încercat să ne obișnuim cu cele 30 de grade termometre cu care poate nu ne-am acomodat încă. În ceea ce privește această afecțiune, glaucomul, are vreo legătură dacă ne expunem la soare în avansarea acestei boli, dacă nu purtăm ochelari potriviți, care într-adevăr își fac treaba și sunt aceia care doar promit, sunt ieftini și nu ne ajută să ne ferească de razele soarelui.
Glaucomul nu este neapărat strâns corelat cu razele solare și nu este ceva care să impacteze foarte mult, dar asta nu înseamnă că nu există alte patologii oculare, de exemplu degenerescența maculară legată de vârstă, în care este foarte important să ne protejăm. Ochiul este un organ funcțional destul de mic și destul de sensibil, să zic așa. Sunt foarte puține lucruri pe care poți să le pui supui un stres extern și să funcționeze în parametrii optimi în continuare. Iar lumina solară, la fel cum, nu știu, de exemplu s-a demonstrat că expunerea pur și simplu în fața monitoarelor foarte mult, fără o protecție adecvată, grăbește anumite patologii care în mod normal erau strâns corelate cu înaintarea în vârstă, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă. Dar, din fericire, glaucomul măcar nu este corelat strâns și cu
da, apropo de degenerescența aceasta, de la ce vârstă ar trebui să se purtăm ochelari ca să putem să ne ferim de problema asta?
Ochelarii de soare, sau mă rog, o lentilă cu protecție adecvată ar trebui purtată încă de când suntem tineri. Nu trebuie să ajungem la o anumită vârstă ca să ne protejăm. Dar, bineînțeles, și expunerea solară, în general, ar trebui să fie limitată în momentul în care avem un indice UV crescut, nu doar din perspectivă oftalmologică, ci medicală în general, dermatologic și tot așa.
Am înțeles. Credeți că mi-a scăpat vreun lucru și ar trebui menționat aici, în cadrul acestei ediții, legat de afecțiunea aceasta? Poate că n-am pus întrebarea la care ați fi vrut să dați răspunsul.
Nu cred că v-a scăpat neapărat ceva anume, dar poate ar trebui să recapitulăm puțin că există pacienți cu risc mai ridicat decât restul populației și că acei pacienți ar trebui să facă un consult oftalmologic dacă nu au făcut niciodată sau nu au făcut în ultimii ani. Am observat foarte des, chiar dacă în ultimul timp lumea vine ceva mai des la medic, observ în continuare foarte mulți pacienți ajungi la 50-60 de ani care nu au fost niciodată la oftalmolog sau pacienți care au fost ultima dată acum 12-15 ani. În acest interval, cum vă spuneam, nu știu, în cazul glaucomului, de exemplu, poți să rămâi aproape orb în perioada aceasta.
Și oricum avem atâtea device-uri, avem, ne uităm tot timpul în calculatoare, în telefoane, la televizor, nu mai suntem cu
lumina artificială
și la peisajele din jurul nostru, suntem tot timpul pe tot felul de device-uri și atunci și ochii noștri au ceva de spus.
Bineînțeles.
Iar vizita la medic nu este opțională, aproape obligatorie.
Așa.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lucruri pe care ne-ați spus astăzi. Eu sper ca cei care ne-au urmărit să țină cont de ele și pentru sănătatea ochilor lor să facă o programare dacă se află în această categorie de risc sau dacă n-au mai fost de vreo 10 ani sau niciodată într-un cabinet oftalmologic. Vă mulțumesc!
Mare drag, vă mulțumesc pentru invitație!
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi. Alături de mine a fost dr. Ștefan Pricopie, medic specialist oftalmologie. Nu uitați să vă faceți programare la un medic oftalmolog cât mai repede dacă sunteți în categoria de risc de apariție a acestei afecțiuni despre care am discutat astăzi. Cât despre alte lucruri care vă pot afecta sănătatea, fiți vigilenți și încercați să implementați cât mai multe obiceiuri sănătoase. Fără îngrijorare, ci mai degrabă grijă față de tot ce are prioritate în acest caz, sănătatea dumneavoastră. Sunt Raluca Matescu, ne revedem mâine la aceeași oră. Numai bine!